Zaštitnik građana postoji u većini modernih demokratija, a može biti kolegijalni organ ili pojedinac. U Srbiji zaštitnik građana je ustavna kategorija i Ustav definiše zaštitnika kao nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacije, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja. Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava. Ustav također predviđa obavezu donošenja zakona o zaštitniku građana. U tom smislu, 2005. godine donet je zakon o zaštitniku građana. 3.2. Položaj zaštitnika građana. Zaštitnika građana bira Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog odbora Narodne skupštine za ustavna pitanja. Sve poslaničke grupe u Narodnoj skupštini imaju pravo da predlože kandidata odboru za ustavna pitanja. Nakon izbora, zaštitnik polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom. Uslovi za izbor zaštitnika građana su 1. Da je diplomirani pravnik, 2. Da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana, 3. Da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i 4. Da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana. Zaštitnik građana ne sme biti član političke stranke ili organizacije, niti sme vršiti bilo koju drugu funkciju. Zaštitnik građana uživa imunitet kao i narodni poslanici, kolokvijalno rečeno uživa poslanički imunitet. Političko delovanje zaštitnika građana nije dozvoljeno, pa je samim zakonom predviđeno da ne sme davati izjave političke prirode. Zaštitnik građana je nezavisan, samostalan državni organ, što znači da ni jedan drugi državni organ ne može davati uputstva i vršiti nadzor nad radom zaštitnika. Zaštitnik odgovara za svoj rad samo Narodnoj skupštini i to na taj način što jednom godišnje podnosi izveštaj o radu Narodnoj skupštini. Ovaj izveštaj je ne samo način odgovornosti zaštitnika prema Narodnoj skupštini, već i obaveštavanje Narodne skupštine o poštovanju ljudskih prava od strane organa uprave. Zaštitnik građana ima 4 zamenika koji imaju isti položaj kao i sam zaštitnik. 3.3. Nadležnosti zaštitnika građana. Zaštitnik građana kontroliše poštovanje ljudskih prava na sledeće načine: 1. Pokretanje i vođenje postupka protiv organa uprave učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave, ako se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata, drugim pružanjem dobrih usluga, posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, 3. Izveštavanjem Narodne skupštine i javnosti o stepenu poštovanja ljudskih prava, 4. Zakonodavnom inicijativom, s obzirom da ima pravo da Narodnoj skupštini predlaže zakone. Znači da zaštitnik građana deluje preventivno, ali i kazneno, ukoliko po sprovedenom postupku utvrdi da je došlo do kršenja ljudskog prava. Prema tome, nadležnost zaštitnika građana je specifična kako u odnosu na nadzor i kontrolu organa uprave od strane Narodne skupštine. Narodna skupština nema direktnih ovlašćenja nad organima državne uprave, tako i na delovanje organa krivičnog gonjenja i sudova koji deluju samo kada se radi o krivičnom delu, a zaštitnik deluje i kada akt ili radnja nisu.